Du lytter til P1.
Trivslen er under pres blandt børn, unge og ældre. Der er krig i Europa, og klimaet det er i krise. Faktisk så kan det være ret tungt at bladre i aviserne i øjeblikket, og måske derfor er ordet omsorg blevet uundgåeligt i den politiske debat, den offentlige samtale og i kulturlivet, hvor teater, film og tv og moderne dansk litteratur sætter fokus på omsorgsarbejdet. Det gør vi også her i Kulturen, hvor vi i den her uge undersøger, hvorfor og hvordan omsorg er blevet et af tidens store temaer. I dag kan du møde en lektor og litteraturanmelder, som er tilknyttet forskningsprojektet Oikos Omsorg og Krise i det 21. århundrede. Bagefter skruer jeg så højt op på krisebarometeret, at det rammer de katastrofer, der lige nu opleves i biografmørket. Her balanceres der på kanten af afgrunden med udbrændte storbyer, udspekulerede rumvæsener og et klima, der har erklæret krig mod mennesket. Hvad det fortæller os om vores kollektive frygt lige nu, det kan du høre senere. Men vi starter med en historie om pophits og håndtegn. Tømmermændene, de har nok lagt sig for de fleste lige omkring nu, så mudret på gummistøvler og teltdue, det er blevet tørt. I dag var det store exit for årets Roskilde Festival, og et nyt initiativ, som koncertgængerne de kunne opleve i år, det var tegnsprogstolkning til to koncerter. For musik er måske ikke bare for hørende. Ifølge en undersøgelse fra Danske Døves Landsforbund fra 2020, der var det kun 4% af døve, som havde deltaget i kulturtilbud i løbet af et år, mod 76% af hørende. Døve, de dyrker altså alarmerende lidt kultur, og ifølge Landsforbundet, der er det fordi, at tegnsprogstolkning er sjældent gøres tilgængeligt. Reporter Anna Corral besøgte festivalen for at forstå, hvordan en tolk oversætter musik for døve, og om musik overhovedet er oversætteligt.
3, 2, 1.
Fælles sang i campingområdet, den der lunkne dåseøl, der knappes op, studenters frihedsbrøl, og selvfølgelig de utallige soundboxes, som sikrer en ny, ofte tvivlsom musikalsk oplevelse hver 5. meter. Og for ikke at glemme festivalens hovedperson, musikken. Roskilde Festival er et sammensurium af lyde. At forestille sig festivalen og koncerterne lydløse virker umuligt for de fleste af os. Men det er altså realiteten for nogle få, nemlig hørenedsatte og døve. I år har Roskilde Festival som noget nyt hyret tolke til at oversætte to koncerter. Jeg tog på festival for at forstå, hvordan man som tegnsprogstolker kan fortolke musik, og for at undersøge, hvordan musik overhovedet kan oversættes, hvis det kan.
Det er torsdag formiddag. Klokken er næsten 12. Vi er på Roskilde. Der er det her grå skydække over os, og det lyder egentlig meget fristende at skulle ind i Gaia-teltet lige om lidt og lukke sig ind i et elektropop-univers, hvor man måske lige får mulighed for at glemme mudret og den her lidt omklamrende vind.
Hej.
Hej.
Hej. Jeg ved, der kommer til at være to tolke til koncerten. Yeah. Ved du, hvor de kommer til at stå henne?
Altså, her måske, eller hvad?
Jeg tror faktisk, de kommer til at være
oppe
på
scenen. De står oppe på scenen.
Koncerten, jeg er taget til, er med dansk-tyske Greta. Og det er tegnsprogstolk Camilla Røber, der skal vise mig sit fag.
Jeg tror altid, vi forsøger at få formidlet både stemningen i sangen, indholdet i sangen, altså laver en fortolkning af hvad den handler om, og så rytmer og lyde, vise det i kroppen, brug vores mimik, altså tegnsprog, det består jo både af tegn og mimik, og ja, jeg forsøger at give det hele på en eller anden måde, og give hele den fornemmelse, man som hørende kan få, forsøger at formidle den videre.
Der er et par minutter til koncerten går i gang. Jeg har et lige synsfelt op på scenen, og til højre for mig, der står de mennesker, der har brug for koncerten lidt mere end mig. I hvert fald brug for tolkene lidt mere end mig. Og de gestikulerer og taler med hinanden med deres hænder, og ser også spændte ud, ligesom resten af publikum, der er sådan mødt talstærkt op, på trods af, hvad jeg kunne forestille mig var efterhånden taget i 4. og 5. dags tømmermænd. Bandet kommer op på scenen, og jeg kan også se Camilla, der har bevæget sig opad, kigger alvorligt ud på publikum.
Fra første sekund går bassen direkte i hjertet, og det er noget, jeg ved, alle kan mærke. Greta står midt på scenen i ført rode slør og hvide Dr. Martens. Hun har den her lidt drømmende, futuristiske energi. Camilla, hun står ude til højre for siden og mimer hendes, ja, ikke hendes bevægelser, men i virkeligheden hendes energi, hendes rytme. Tolkningen foregår både med tegnsprog, men også som en slags performativ dans, hvor jeg som hørende kan se klare paralleller mellem udtrykket og Camillas bevægelser.
Og hvordan formidler du det der drømmende udtryk, som hun har?
Så bliver mine hænder lidt, generelt lidt mere bløde bevægelser, og måske sådan lidt mere store, der søger op af nogle brede hænder og fingre, der flagrer. Men også at tage det ind og vise det på kroppen. Som
det så jeg dig gøre rigtig meget. Ja, at du sådan tog dig til brystet, tog dig til maven, sådan det inderlige ved det. Og det kunne selv jeg jo, som en scenisk person, jo se.
Det er tydeligt for mig, at der sker noget, når Camilla performance-tolker. Men jeg ved jo ikke, hvad de døve egentlig hører og føler. Og jeg bliver i tvivl. Er musikken oversættelig?
Det ved jeg ikke. Vi gør et forsøg. Jeg tror, at de bedste at spørge er døve og folk med hørenedsættelser. Jeg håber, at vi kan nå et langt stykke, men om vi nogensinde formår at få det 100%, det ved jeg ikke.
Men hvad så med dig selv? Fordi du er jo også en fortolker af musikken.
Ja, altså det er sådan et evigt dilemma, synes jeg, fordi når man hører musik som hørende, så fortolker vi jo på forskellige måder. Du vil fortolke en sang anderledes i dit univers, end jeg gør. Og her er jeg jo et ekstra lag. Og jeg forsøger at finde ud af, hvad sangeren har ved udtrykke med den her sang, hvor det kommer fra. Men jeg kan aldrig være 100% sikker på, det vil jo være min fortolkning, det der bliver givet videre. Og jeg forsøger mit allerbedste på at ramme kunstneren.
Camilla kan altså ikke helt garantere, om hvorvidt hendes tolkning oversætter musikken rent. Men under særligt et nummer føler jeg noget, og jeg ser nogen føle noget. Hvor jeg bliver i tvivl om, hvorvidt det er et vigtigt spørgsmål at stille, om musikken er oversættelig. Om det er en forkert præmis. Under nummeret Feel It, der sker noget helt magisk. Det der voldsomme skydække, det bryder sammen, og regnen begynder at sile ned på teltduen. Jeg kigger over på de døve tilskuere. Det er helt tydeligt, at de er blevet smittet med noget. Om det er musik, eller om det er samhørighed, det ved jeg ikke. Men de holder alle sammen i hånden, og jeg kan se både smil og tårer. Det her, det er lyden af alle, der begynder at bevæge sig ud af teltet, og solen er sørme begyndt at skinne igen, så det er måske meget passende. Camilla, hun står omme bag metalgitteret ved scenen, hvor de hørehæmmede egentlig også står og snakker, gestikulerer, taler på tegnsprog om, hvad for mig har været deres oplevelse. Blandt de døve står Anna Jarlbo. Hun er barn af to døve forældre,
og taler derfor tegnsprog. Jeg spørger hende, hvad hun følte under koncerten.
Jeg stod ved siden af nogle døve her ved siden af mig, og hun sådan greb mig i armen, og du ved, jeg blev så emotional og følelsesladet. Det var bare så smukt. Så ja, det er bare så dejligt.
Er der noget andet, der bliver formidlet igennem tegnsproget, som egentlig ikke kan oversættes til det musikalske sprog, som også hørerne får?
Ja, altså måske lidt den der lige en ekstra ting, netop med følelserne, altså med tårer eller kærlighed, der gør ondt og smerter, eller euforien, altså som bare bliver wow, fyrværkeri.
Hvad betyder det for dig som datter at døve og kunne se, at nu er der faktisk mulighed for at som døv nyde en koncert som den her?
Det er jo kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er jo et drøm, der går i opfyldelse for mig, fordi mine forældre, de kom fra en helt anden generation og har været meget undertrykt i virkeligheden, ikke? Og det er så dejligt at se, at der bliver taget hånd om folk, og at, ja, at det jo også har lov til at være, kan man sige, til musik, altså at være en del af fællesskabet her, og mærke bassen og mærke musik.
Sådan lød det, da reporter Anna Corral var til Gretas performance-tolkede koncert på årets Roskilde Festival. Koncerten den blev tolket af Camilla Røber og en kollega, som du måske også kunne høre i indslaget. Og nu skal det handle om omsorg.
Det er udtryk for, at omsorgen er i krise, og at vi lever i en omsorgskrise. Og inden vi måske kommer til, hvad det vil sige, og hvad der karakteriserer den krise, så kan man måske starte med at spørge sig selv, hvad er egentlig omsorg, eller hvad er omsorgsarbejde? Vi ved fra forskningen, at en mulig definition det er, at omsorgsarbejde er det arbejde, der gør alt andet arbejde muligt. Det vil sige, at det kan være arbejdet i hjemmet, der gør en person eller en mand i stand til at tage på arbejde på fabrikken og producere noget, men der går altså noget arbejde forud for det arbejde, når en eller anden tager afsted og ligesom bidrager til samfundsøkonomien eller til arbejdsmarkedet eller hvad det kan være, ikke? Omsorgsarbejdet er også arbejdet, der tit foregår i skyggerne, eller i det skjulte, kunne man sige. Og nogle gange så er der selvfølgelig folk, der får løn for at foretage sig noget omsorgsarbejde, men der er også en meget, meget stor del af omsorgsarbejdet i det danske samfund og i verden generelt, der er ulønnet, og dermed en form for uformelt arbejde, hvor nogen ikke får penge for det, og tit heller ikke får anerkendelse for det. Tit ikke bliver set i det arbejde, der udføres, hvad enten det er i hjemmet eller i andre sfære eller sådan noget. Så det er virkelig sådan en helt central del af omsorgsarbejdet. Det vil også sige, at omsorgsarbejde er en type arbejde, som man normalt ikke lægger mærke til. Det vil sige, hvis det ligesom fungerer i gåseøjne, så kører det ligesom bare. Og der er ikke som sådan nogen, der tager notits af det. Der er ikke nogen, der ligesom kipper på hatten eller noget som helst. Så det er i det øjeblik, hvor der ligesom går noget galt, at man bliver opmærksom på det. Man kan sammenligne det lidt med en telefon, eller nej, det behøver ikke være en iPhone, men en eller anden smartphone, hvor den ligger vi som sådan heller ikke mærke til i det daglige. Vi bruger den bare, og den ligger i vores lomme og sådan lidt en forlænget arm. Men i det øjeblik, den ikke virker, eller du ikke kan logge ind, eller den skal til reparation, så bliver du lige pludselig enormt opmærksom på det. Og det er relevant i forhold til omsorgskrisen, fordi det er derfor, at omsorg er blevet toneangivende til. Det er derfor, der er så mange, der er begyndt at tale om omsorg, og skrive om omsorg, eller lave kunst om omsorg. Det er fordi, omsorgen er i krise. Det vil sige, hvis omsorgen ikke er i krise, så er den ikke synlig. Og så er der ikke nogen, der taler om den. Men så snart den er i krise, så er der altså, så sker der det her opmærksomhedsskift. Og det vil jeg påstå, at det, der sker for tiden, og det er derfor, det er blevet toneangivende tema, fordi omsorgen er i krise.
Hvordan kommer det så til udtryk i kunst og kultur?
Ja, man kan også spørge sig selv, hvordan kommer det ikke til udtryk? Eller hvor kommer det ikke til udtryk? Fordi det kommer virkelig til udtryk overordentligt mange steder, og på et utal af forskellige måder selvfølgelig. Så jeg tror for hvad skal man sige, overskuelighedens skyld, så kunne man sige, at det i hvert fald kommer til udtryk i sådan to centrale domæner. Det ene kunne vi kalde omsorg inden for hospitalsvæsenet, eller sundhedsplejen, eller psykiatrien simpelthen. Det kan også være handicapområdet. Og her finder vi, hvis vi bare tænker dansk litteratur, der finder vi navne som Kasper Erik, hans seneste bog Nye Balancer. Vi finder forfattere som Anna Rieder og Sissel Anna Velden, der både har udgivet sådan en antologi sammen, der hedder Hjertet og en fold med heste, men også har udgivet nogle psykiatripjæser for at, hvad skal man sige, uddanne psykiater og læger i en anden slags sprogbrug i forhold til psykiatriske lidelser. Og vi kan også nævne en forfatter som som Cecilie Højbjerg Poulsen, der skrev en digtsamling Flair fra sidste år, tror jeg. Og jeg har taget nogle citater med, jeg ved ikke, om jeg må læse nogle af dem op.
Meget gerne.
For bare at give lytterne sådan et indblik i, hvad det er, der foregår i de her bøger. Så hvis vi tager Anna Rita og Sislanne Velden til at starte med, så skriver de i forordet, så den her antologi med den fantastiske titel Hjertet af en fold med heste, at de drømmer om en omsorg, der ikke bliver til et overgreb. Og Anna Rita har i en af sine andre bøger, som hun har skrevet, der skriver hun, jeg er ikke trist, men forvirret. Skiftende. Jeg kan ikke følge med. Det er nogens tur til at være sød ved mig. Hjælp, det ved jeg, jeg skal have. Så har vi på en måde beskrevet en meget, meget sådan rørende scene, og meget, meget præcis scene med en person, et jeg, der har brug for hjælp. Det er det eneste, den her person ligesom ved, at hun har brug for og skal have. Det er ligesom at hjælp. Lidt den anden side af sagen får man hos Cecilie Højbjerg Poulsen, der i flere beskriver en person, og det er jo sikkert forfatteren selv, der også har arbejdet som omsorgsgiver i sådan en professionel virke. Det vil også sige, fået løn for det på et sted i velfærdsdanmark. Og her lyder et længere, men meget, meget sigende citat. Jeg arbejder og bliver udmattet, bliver sygemeldt. Udmattelsen gør mig tavs. Jeg bliver så misundelig på den smerte, der kan siges højt. Og en del af udmattelsen er også og netop, at jeg arbejder med omsorg. Jeg vil så gerne fortsat kunne give det, jeg skal give videre, og det gør udmattelsen værre. Så har vi det fra det andet perspektiv, den der skal give omsorg, og som føler en enorm frustration over, hvor meget det faktisk kræver, og hvor udmattende det er under de nuværende betingelser at skal give omsorg, fordi vilkårene simpelthen ikke er til det, rammerne er ikke til det, og det gør i virkeligheden, at man så, når man arbejder med at give omsorg, faktisk i sidste ende får behov for selv også at få en enorm mængde omsorg, fordi det er så hårdt. Og Kasper Erik, bare lige for os at vende nye balancer, som jo en bog, der meget angår og angriber, kan man sige, velfærdsstaten og sundhedsvæsenet og handicapområdet, det handler ligesom om manglende omsorg der. Altså han skriver et sted, manglen på omsorg er et valg, I har taget, som sådan en direkte anklage simpelthen. Ikke? Så det vil være den ene domæne, det her omsorg og sygdom eller handicap, og den anden meget, meget væsentlige del vil handle om omsorg og økologi, kunne man sige, eller sammenhæng mellem omsorgskrise og klimakrise. Den er Kasper Eriksen set også inde på i mange af sine bøger. Og så er der forfattere som Sofie Især Ahl, som har skrevet om landbrug og omsorg, og jord og omsorg, eller det der på engelsk hedder Earthcare. Og der er sådan en meget sigende citat fra hendes bog, Demeters latter. Det er en scene, hvor jeg er ude og malke køer. Der står, de ru og bløde bryster, koens ro, hendes ånde, rifterne, der er kommet i omsorgen. Hvordan omsorgsdyr kræver omsorgsmennesker. Omsorg kalder på omsorg. Jeg synes, det er en helt utrolig smuk scene der, som angår, hvad skal man sige, selvfølgelig relationen mellem menneske og et dyr, og den omsorg, der er på færd i den relation, og selvfølgelig som et billede på en større omsorg i forhold til natur og landbrug og jordbrug og sådan, og det her med, hvordan der er kommet rifter i omsorgen, som sådan meget sigende billede, og også den her logik med, at omsorg kalder på omsorg. Det var sådan set også det, som Cecilie Højbjerg, vil jeg påstå, oplever der i den her digtsamling Flair, at den, der giver omsorg, også kalder på omsorg. Og der er en masse andre forfattere, nu skal jeg godt være lidt hurtigere igennem dem, men sådan en forfatter som Nanna Stor Hansen, der i digtsamling Bøgetid også skriver meget om forholdet mellem omsorg og økologi, og holdt en tale, da hun modtog informationslitteraturpris i sidste år, hvor hun siger, det er ikke kun en økologisk krise, vi står i, det er også en omsorgskrise. Så vi har også en lang række værker bare inden for den samtidslitteratur, som på en måde handler om det her faktum med, at omsorgsarbejde også er klimaarbejde.
Og I ser jo heller ikke kun på værker, altså I kigger også på institutionerne, altså kunstinstitutionerne. Hvordan kommer omsorgsdagsordenen til udtryk der?
Jamen, den kommer egentlig også ret tydeligt til udtryk. Man kan sige, at omsorgen er jo ikke kun et individuelt fænomen, men er jo netop også noget, der er relationelt og angår en gensidig afhængighed, vi som mennesker har hinanden. Men den angår heller ikke kun individer, men også institutioner. Og det er derfor, det har været vigtigt for os at undersøge kunstinstitutionerne lige så meget som de enkelte kunstnere eller de enkelte forfattere. Så det kan være et teater som Betty Nansen Teateret. Det kan være, når SMK Fridays har omsorg som tema og inviterer en masse psykiatribrugere ind for ligesom at holde performances og sådan noget, eller oplæsninger. Så det er ligesom også at undersøge, også kritisk, kaste et kritisk blik på institutionerne, der på en måde påkalder sig omsorgsbegrebet og går ind i det. Og det er jo velmenende nok, det er jo ikke for det, havde jeg nær sagt. Men der er jo også en masse paradokser, der lige pludselig opstår. For eksempel, Vi er en kunstinstitution. Vi kan sådan set kapitalisere på at invitere en masse mennesker indenfor. Så kan de her mennesker tale om alt det omsorg, de har behov for. Lad os sige, det er fredag aften. Lørdag morgen, så er de alle sammen totalt udbrændte. Og så spørgsmålet for os er også, og jeg tror også for kunstinstitutionerne selv er, hvordan kan man få de her ting til at gå hånd i hånd? Hvordan kan man ligesom have en performance eller en udstilling, som ikke får institutionen selv, planeten eller de mennesker, der er involveret i den, til at gå ned med stress eller til at blive udbrændte? Og der er jo bare, det kender du sikkert også fra DR, jeg kender det fra KU, og vi kender det sikkert alle sammen, de her clash, der kan være mellem produktivitetslogikker på den ene side, og så omsorgsprincipper på den anden side.
Og hvor er det, vi ser en ændring i vores forhold til omsorg? Er det her nyt, altså den her omsorgsdagsorden, det er som om, den har bredt sig ud til nogle nye felter, men i virkeligheden har vi vel talt om omsorg i rigtig mange år?
Vi har talt om omsorg i mange år, og omsorgsarbejdet er jo, hvad skal man sige, det har været der altid. Altså, så tidligere så har der også været slaver, der har taget sig omsorgsarbejde. Der har været alle mulige racialiserede grupper. Der har været alle mulige sådan former for grupper, der har taget sig af det, hvad skal man sige, det beskidte arbejde, og som jo stadigvæk også i vid udstrækning gør det, når der skal gøres rent om morgenen herinde på DR, eller ude på KU, eller sådan noget, så ved man jo også godt, så kan man godt se, at det er nogle andre mennesker, end dem, der så kommer ind til det rene kontor, og så skal lave et radioprogram, eller skrive en artikel, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så på den måde så er det noget, der har været sådan en konstant gennem menneskehedens historie. Der er nogen, der har taget sig af børnene, af de ældre, af de syge og sådan noget. Så kom der i 1970'erne en meget, meget stor bevægelse, både forskningsmæssigt, men også sådan aktivistisk og politisk, og selvfølgelig især gennem feminismen, som lige pludselig begyndte at fokusere enormt meget på omsorgsarbejde, reproduktivt arbejde, social reproduktion og sådan nogle spørgsmål, hvor det ligesom også var centralt, at det der med, at man havde idealer om, at det var mændene, der skulle ud på fabrikkerne, eller mændene, der skulle op på barrikaderne, og så på en måde gentænke, hvad er politik egentlig? Er det lige så politisk at stå herhjemme i køkkenet og skralde kartofler med den ene hånd og have et barn på den anden, og den slags? Så der var ligesom en række vigtige bevægelser, og også tekster og tanker, som opstod der, og som vi i vores forskningsprojekt også trækker på. Men det er klart, inden for de sidste år, jeg vil sige, inden for de sidste 10 år i hvert fald, er der virkelig også sket noget. Der er kommet en øget opmærksomhed. Det har noget at gøre med den øgede bevidsthed om klimakrisen. Den stigende erkendelse af, om der er faktisk en sammenhæng mellem klimaomsorg eller omsorgskrisen og klimakrisen. Det er også noget at gøre med coronapandemien, og der er mange forskere, der peger på den erkendelse, altså som jo på en måde er indlysende nok, men som igen i forhold til det her med, at der er noget, der er usynligt, der er noget, der er uerkendt i de her processer, erkendelsen af, at omsorgsarbejde er helt essentielt for at få det her samfund til at fungere, men på den anden side også sådan eroderer eller smuldrer mellem fingrene, og lige pludselig så er der faktisk ikke nok sygeplejersker. Der er faktisk ikke nok mennesker til at tage sig af de her coronapatienter eller sådan noget. Så de der historiske kriseforhold har selvfølgelig også spillet en rolle i forhold til, at der så er mange danske, men ikke kun danske forfattere, der for eksempel begynder at beskæftige sig mere og mere med omsorg, og selvfølgelig også vores forskningsprojekter så også begynder at gøre det samme.
Tidligere har omsorg tit handlet om ydelser til børn, til gamle eller syge, men nu kan omsorg også være for minoriseret, for naturen eller for os selv. Hvorfor ser vi en bevægelse i hvad og hvem der skal ydes omsorg for?
Jeg tror, der er to mulige måder at svare på det spørgsmål på. Jeg tror, den ene handler om den her altomfattende krise, som opleves for tiden, og som vi har talt om tidligere, men som også gør, at, hvad skal man sige, at sfæren for omsorg udvides. Så det bliver tydeligt, at omsorgen er ikke kun noget, der angår, hvad skal man sige, kernefamilien. Men det angår ligesom også vores forhold til en eller anden global problematik som planeten, eller som den jord, vi står på, og som også er noget, der derfor må sammentænkes med andre former for kriser og med andre fænomener, som ikke kun er menneskelige. Så det er ikke kun mennesker, der tager sig af mennesker, men det er også et spørgsmål om mennesker i forhold til dyr, den ko, der skal malkes, eller et stykke jord, der skal have omsorg. Men det er også et spørgsmål om, og det vil være det andet svar, at det her med at tænke det som en, vi kan kalde det en universalisme-problematik, er også problematisk. Altså forstået på den måde, at hvis man bare tænker, om her er et menneske, løsrevet fra historie, fra hudfarve, fra seksualitet og alt muligt andet, som har brug for omsorg, og så kan der ydes en omsorg af en person, der også har samme sådan løsrevet historiske situation, så går vi ligesom glip af alle de ulighedsdynamikker og alle de sådan minoriserede, racialiserede forhold, der også er på færre i næsten enhver omsorgsrelation. Så der har også været en erkendelse af, tror jeg, både fra forskningens kolleger, men også fra sociale bevægelser, simpelthen behovet for os at tænke de her ting sammen og sige, der er ikke bare et eller andet kolonial hvidt subjekt her, der står og skal tage sig af et eller andet, men der er alle mulige dynamikker på færre, som også kræver på analyse, og som også gør, at vi skal have indsigter med fra alle mulige andre forskningsfelter og bevægelser, når vi så prøver at tænke over, hvordan skal vi så ligesom tænke over omsorg i forhold til økonomi, eller omsorg i forhold til natur, eller omsorg i forhold til sig selv, eller sådan, ikke? Så der er jo alle mulige dynamikker på færre.
De her nye stemmer bliver jo så også anerkendt nogle steder, i hvert fald politisk. Omsorg er blevet en dagsorden, som man gerne vil tappe ind i politisk. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt fremhævede Kasper Eriks digtsamling Nye Balancer i sin nytårstale på DR2 i programmet Kulturåret, der gik.
Samtidig rørte det mig dybt at læse Kasper Eriks digtsamling Nye Balancer, som beskriver, hvordan et liv med handicap føles i en verden, der ikke er indrettet til dig, men som du inderligt gerne vil tage del i.
Hvad er det udtryk for, når politikere taler ind i en omsorgsdagsorden på den her måde?
Jamen, det er jo et udtryk for, at politikerne jo også godt kan høre larmen. Altså, de kan godt høre de stemmer, der råber op og som kalder på omsorg. Så på den måde er det jo vældig interessant, at han lige pludselig hiver Kasper Eriks digtsamling frem og Kasper Eriks handicapaktivisme og så ligesom siger, okay, jeg hører, hvad du siger, eller hvad I siger, eller sådan noget, ikke? Det er den første jagttagelse. Den anden jagttagelse ligger jo lige for, og vil jo være, at det jo også klinger lidt hult, hvis den slags erklæringer, eller støtteerklæringer, eller sympati til kendegivelser, ikke følges op af konkrete tiltag, reelle forandringer, eller sådan noget. Det er der også visse omsorgsforskere, der taler om det der med, sådan, om det er fint nok at blive opmærksom på et eller andet, men det kræver rent faktisk en konkret handling eller nogle konkrete praksiser, før det her problem bliver håndteret ordentligt. Så der er også nogen, der taler om, det er svært at oversætte, men om care washing, som en pendant til greenwashing og hvad der ellers findes af den slags fænomener, eller sådan, ikke? Hvor at, og det vedrører jo også institutionsdiskussionen, vi havde tidligere, altså hvor at politikere eller store institutioner ligesom også kan, hvad skal man sige, påberåbe sig en omsorgsfuld holdning eller attitude eller måde at være i verden på, eller sådan noget, og som også nogle gange jo bliver en måde at brande sig selv på, eller gøre omsorgen til en vare. Det faktum, at han taler om det i den nytårstale, der bekræfter sådan set også vores forskningsprojekts tese, at jo mere omsorgen er i krise, jo mere bliver der talt om den, og selv for højeste sted nu her, altså af kulturministeren, og så kan man måske slutte med at sige, at det bekræfter jo også mere sådan grundlæggende, at omsorg er kultur, men det er i den grad også politik.
Det sagde altså Mikkel Krause Fransen, der er lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og litteraturanmelder på Politikken. Og så er han også tilknyttet forskningsprojektet Oikos Omsorg og Krise i det 21. århundrede. Og det var min kollega Natasha Jarsi, som havde talt med ham. Og vi fortsætter altså den her serie, der handler om omsorg i kulturlivet. Og i morgen kan du blandt andet møde digteren Kasper Erik. Det er en klassisk talemåde, at en mands skrald er en anden mands skat. Og netop i de her smådovne sommeruger, der bliver skrald lidt mere værdifuldt end normalt. Et nyt pilotprojekt, CopenPay, det forsøger at slå ind til flere fluer med et smæk. Dels sørge for at fjerne skrald fra gader, få fokus på den grønne omstilling og ikke mindst få folk ind på museerne. Det er Wonderful Copenhagen, der står bag, og ideen den er, at vi borgere skal samle plastik eller andet op på vores vej rundt i byen, og så aflevere det, og til gengæld få en belønning som eksempelvis en guided tur på museum, en tur i kajak eller en vegetarisk frokost. Alt sammen uden at skulle have penge op i lommen. Og det samme, hvis man tager cykel og ikke bil rundt i byen. Rent praktisk så foregår den her byttehandel ved, at man eksempelvis viser et billede af sin cykel til et museum som bevis. Og det er mildt talt en grøn tankegang, der kører på maksimum tillid og håbet om, at folk ikke lyver for meget. Som Rikke Holm Petersen fra Wonderful Copenhagen siger, det er et tillidsbaseret koncept. Vi regner med ikke med, at folk de snyder. Uanset, så går det her projekt for alvor i gang i næste uge og resten af sommerferien. Og 24 attraktioner har skrevet sig op til at være en del af projektet. Og nej, du kan ikke slippe af med dit stinkende bioaffald eller den grimme stol, du ikke gider mere. Det skal stadigvæk afleveres, for du normalt gør det.
Hvis man nu er et teater uden for de store byer, altså et egnsteater, så kan det måske være en god idé at sætte stykker op, der har en tilknytning til det sted, hvor du hører hjemme. Det er i hvert fald teorien på Vendsyssel Teater, der har oplevet en større publikumsinteresse og økonomisk hjælp, efter man igen tog fat på dramaer, der tager udgangspunkt i det nordjyske. For eksempel med stykket Nordenfjords om en kvinde, der tager til Vendsyssel for at finde sine rødder, og hvor den nordjyske natur er et omdrejningspunkt. Det er også et stykke, hvor nordjysk pigekor var med på scenen. Ifølge teaterchef ved Vendsyssel Teater, Rolf Heim, der er der ingen tvivl om, at den strategi har en virkning. Han siger til Nordjyske, at publikum er vendt tilbage, og at der igen er interesse for og tillid til teateret. Men hvorfor egentlig? Dramatik af høj kvalitet handler vel ikke om bestemt tid eller sted, men om en handling, der rører som mennesker. Teateranmelder på Berlingske, Jakob Sten Olsen, var forbi tidligere, og han giver Rolf Heim ret i, at lokalt er klogt.
Det synes jeg absolut, han har ret i, og det kan man, hvis man kigger ud over det danske teaterlandskab, så kan man se, at han har ret. Fordi det er det, langt de fleste egnsteater faktisk gør. De tager bestik af, hvor ligger vi i landet? Hvem er vores publikum? Er der noget, der er specifikt? Dels selvfølgelig for vores teater, sådan rent historisk. Hvem er vi? Der er meget forskel på, hvilke profiler egnsteaterne egentlig har. Men noget, der er samstemmende for dem, det er, at de er rigtig blevet rigtig gode til at stikke en finger i jorden og sige, jamen, og kigge sig omkring, hvilke historier er specifikke for lige præcis her, hvor vi er lagt. Jeg kan huske, at jeg engang havde en samtale med den nu afdøde teaterinstruktør og skuespilchef på Det Kongelige Teater, Claus Hofmeier, som var en tænksom mand, som sagde til mig, du må jo forstå, og der talte han faktisk om Det Kongelige Teater, at et teater ligger, hvor det ligger. Et teater skal tage bestik af, jamen, hvilke teater er vi? Hvad er der rundt om os? Hvad er det for nogle mennesker, som skal komme i vores teater? Og der er det jo ideen faktisk med egnsteater, altså den her idé om, at vi har spredt teaterbilledet ud, så vi har teatre i der, hvor der ikke før var teater. Jamen, det er jo lige præcis ideen, at de teater skal være noget specifikt for de områder, hvor de ligger.
Ja. Og du siger, de er blevet gode til at kigge sig omkring og se, hvad det er for et område. Det lyder som om, det har de ikke altid været.
Altså, egnsteaternes historie i Danmark handler jo om, at der var en del turnerende gruppeteater i slutningen af 70'erne, som jo så slog sig ned forskellige steder og fik besnakket kommunerne til lidt støtte og sådan noget. Og efterhånden blev de så professionaliserede egnsteater, som nu er støttet af både kommune og stat. Og mange af dem har rigtig mange år på banen. Men de havde jo alle sammen deres udtryk, kan man sige. Og i gamle dage, og det kan jeg roligt sige, fordi nu har jeg efterhånden været i gamet så mange gange, at jeg har set mange af de forestillinger, der havde man sådan lidt indtryk af, at egnsteateren var sådan lidt anden rangs. De ville gerne spille det samme, som de gjorde inde på teaterne i København, eller i Aarhus, Odense og Aalborg. Altså verdensrepertoiret bare lidt dårligere, fordi skuespillerne var måske ikke nødvendigvis så gode derude. Sådan er det ikke mere. Der er en helt, helt anden selvbevidsthed, en helt anden selvforståelse i forhold til at være skabende teater, som skaber noget eget. Og hvis man skal skabe noget eget, noget der er unikt for en selv, så er det meget naturligt, at man kigger rundt og siger, hvilke historier kunne vi fortælle her fra den her egn? Og det er jo også en god publikumsstrategi, fordi sådan er det da, at hvis man sidder i Vendsyssel for eksempel, jamen, så kan man få de store historier fortalt fint inde på Aalborg Teater. Men er der nogle historier, som er specifikke for Vendsyssel? Jamen, det kunne jo godt være. Lad os spille nogle af dem. Og det synes jeg, når man kigger på Rolf Heims repertoire, at det er et meget fint udtryk for. Han spiller en musikforestilling med af Ib Grøntebæk, som jo er en vendsysselsk troubadour, som ovenikøbet har fået modersmålsprisen for at synge på vendsysselsk eller nordjysk. Og så laver han en forestilling om Hans Holtegaard, som var skuespiller på teateret og meget elsket netop på grund af sin... han også var rundet af vendsyssel og en vendsysselsk profil. Og ovenikøbet, når han så spiller en klassiker som Strindbergs Faderen, som jo er et ægteskabsopgør, fra 1880'erne, tror jeg, jamen så er det jo interessant at se, at han så caster det på en måde, hvor han lader unge fra egnen komme ind og fortælle, som led i handlingen midt i Strindberg, hvilke tanker de har om fremtiden og kønsroller, og så igen set ud fra et lokalt perspektiv, fordi det simpelthen midt i klassikeren er unge fra egnen, som kommer ind og spiller med. Så det er jo også, og det tyder jo også på noget andet, nemlig det kan også være en rigtig god idé, sådan rent publikumsforankrende, at man skaber nogle projekter, hvor man engagerer folk i det teater, man har. Altså, det ser vi også, egnsteaterne gør. Man spiller uden for teater, det klassiske teaterrum. Man laver måske store egnsspil nede på havnen. Lokale historier om 2. verdenskrig. Hvordan foregik den hos os? Som jo også er en måde at skaffe publikum på.
Ja, eller som da Vendsyssel Teater, hvis vi lige bliver der, opførte stykket Nordenfjords i samarbejde med Nordjysk Pigekor,
ja,
som vel også trækker et andet publikum, fordi hvem skal ikke ind og se naboens datter, eller sin egen datter? Eller?
Det er jo det. At det og der står egnsteaterne også meget stærkere i dag, fordi det er jo også noget, der er med til at legitimere dem i forhold til de bevilgende myndigheder, altså i forhold til de kommunalpolitikere, som skal synes, det er en rigtig god idé, at vi altså bruger penge på et teater herop, hvor vi ved Gud sikkert kan kunne bruge pengene på noget andet, er der sikkert mange, der vil sige.
Mm.
Jamen det er jo netop, fordi teaterne har forstået, at det de, og politikerne har forstået, eller alle har forstået, at det som teater kan byde på, er altså andet og mere end det, der foregår inde på scenen, altså i traditionel forstand, at man bare sætter sig ind i en teatersal og ser nogle andre lave noget for en. Lige pludselig er det engagerende på en anden måde i mange tilfælde. Man beviser også over for de bevilgende myndigheder, man spiller en anden rolle end bare som teater. Man bliver simpelthen et sted, hvor man kan mødes på den egn, hvor man nu er. Man bliver et samlingspunkt, og man lægger i øvrigt også hus til en hel masse andet, altså nærmest som kulturhuse, når nu man alligevel er der, end bare klassisk teater i klassisk forstand.
Mm.
Og det er jo noget, politikerne godt kan lide i vores dage. Det gælder alle teater, lige fra det Kongelige Teater til det mindste egnsteater, at man skal ud og legitimere sig, man skal forklare, hvad det er, man kan.
Ja.
Og der har man jo fået lavet en egnsteaterrapport i øvrigt, som viser, at lige præcis det her med den lokale forankring betyder noget, at man langt de fleste egnsteater spiller en større rolle end i gåseøjne bare som et teater. Man spiller faktisk en rolle som et samlingspunkt på den egn, hvor man er lagt. Og det kan politikere forstå.
Ja, og der er jo, du har været inde på det, der er jo mange andre teatre ude i landet, som har den her samme opmærksomhed på det, skal vi kalde det stedbundne potentiale. For eksempel har et samarbejde mellem et teater, og teateret Møllen i Haderslev har haft stor succes med en forestilling, der hedder Omvægen Hjemve. Du kan lige høre et klip fra traileren.
Hvis du bliver ved med at gå, er alt så småt ved at forstå. Et hjerte lavet til mere end bare at slå.
Det er først, du spiser af et stopkarre.
Mens du bliver ved med at gå,
har du forresten hørt det?
Ja, det har jeg godt hørt.
Det var ikke så godt.
Nej.
Ja, det er bare et lille klip fra Omvægen Hjemve, som i øvrigt er hentet med inspiration fra Rikke Thomsen, en sanger, musiker, der har lavet det her nummer. Ikke det her nummer, men et nummer af samme navn. Det er to kvinder, dramaturgerne og skuespillerne Linnea Fabricius og Thea Kastberg, der står bag. Og du skal lige høre, fordi vi havde dem på besøg, fordi det her stykke er på sønderjysk. Det er udsprunget af Sønderjylland, men det kom faktisk jo på Det Kongelige Teater. Og det handler om jo sønderjysk identitet. Og da de var på sø, der spurgte jeg dem lige præcis om det der, hvorfor det betyder noget, det der med den lokale identitet.
Altså for det første, så er det at komme i teatret og det at have mulighed for at overhovedet konsumere kunst helt vildt vigtigt for, at man bliver dannet og man bliver et helt menneske. Så tror vi netop, at det er super vigtigt, at man møder noget, der er lavet til en selv, for der kommer masser af teater til Sønderjylland, som primært er produceret i København eller Aarhus. Men det er noget andet, når det bare er på besøg, end hvis det er produceret med udgangspunkt i den virkelighed, de mennesker, der bor i området, har.
Ja, sådan lød det, da de to repræsentanter var på besøg hos os i Kulturen, og de fik i øvrigt en rømmert for årets bedste musical i år. Har de ret, Jakob Sten Olsen?
Ja, det synes jeg, de har. Hvad var det, Peter Plys sagde, da Jakob spurgte ham, hvad for en slags historie vil du høre? Jeg vil helst høre en historie om mig selv. Og det er jo det, vi kan bruge teater til. Det er jo enten, at vi... Ja, man kan bruge det til mange ting, men man kan jo bruge det til enten at man at skabe identifikation, altså jeg er ikke alene i verden, eller man kan bruge det til at se, hvordan andre er i verden. Men hvis man lige præcis er et egnsteater og skal appellere til de mennesker, der bor på en egn, som har en fælles historie, jamen så er det den, man skal beskæftige sig med, fordi sådan er vores teaterbillede jo strikket sammen. De store klassikere og alt det andet, jamen dem kan man jo også se, men dem varetager man jo så i vores system på de store teater. Altså i landsdelsscenerne i Aarhus, Aalborg og Odense, eller på Det Kongelige Teater. Ikke? Mm. Så selvfølgelig er det da oplagt, at man et sted som Møllen i Haderslev laver en musical eller en musikteaterforestilling på ens eget sprog, som jo er sønderjysk. De har jo også på Møllen spillet Lars Norén, den svenske dramatiker, altså et af hans familiestykker om en familieopløsning på sønderjysk, hvor det jo så lige pludselig, hvis du gør det, jamen, så bliver det jo noget andet, end hvis de render rundt og hedder Birgitta og Anders og et eller andet svensk. Lige pludselig bliver det jo en historie om os. Pludselig bliver det jo så en historie om noget, der føles meget nært, fordi det rykker tættere på. Ja. Så det er da en meget fornuftig strategi.
Så hvis du kigger ud over med dine teateranmelderøjne, ud over sådan det danske landskab, med særligt på lokale egnsteatre og sådan noget, ser det sådan ud, ja, over hele landet?
Det synes jeg stort set, det gør. Der er for accentforskydninger og sådan noget, og det handler, det er historisk, det handler om, hvordan de teater, hvilke historier teaterne har med sig, og hvordan de er etableret. Men generelt ser det sådan ud, og vi har jo også gjort meget, kan man sige, fra politisk hold, for at styrke netop ideen om, at vi skal have teater over hele landet. Og så er der sket noget i forhold til, at der er kommet en ny generation af teatermennesker, som altså, men det gælder jo hele vores teater, at det er blevet finere nu at skabe noget selv, kan man sige, end spille noget, der er købt i udlandet, for nu at sige det sådan lidt. Og ja, det der med, at man skaber sit eget, har også gavnet profilerne rundt omkring på de forskellige egnsteater, hvor der er kommet en ny generation af ambitiøse, ofte teaterinstruktører, som nu, Rolf Heim, til, som altså har nogle andre ambitioner på egnsteaternes vej.
Men jeg tænkte bare på, altså, når man går i teateret, så er det jo den gode historie, den fascinerende dramatik, den der handler om os som mennesker og den tid, vi måske lever i. Men hvorfor er det vigtigt? Altså, fordi man kunne sige, at den gode historie har vel ikke noget med hverken tid eller sted at gøre. Shakespeare kan jo tale lige så indtrængende til os som et moderne stykke om Nordjylland.
Jamen, der kan man også se, man spiller jo også et blandet repertoire. Nu kan du se, at de laver jo også Faderen af Strindberg, ganske vist med et vendsyssel accent, eller en vendsyssel sådan prik over i'et på vendsyssel teater. Men altså, de gode historier er jo også derude. Der er jo masser af gode historier rundt omkring i Danmark, som ikke bliver fortalt, hvis de ikke gør det, de egne teater. Så de store klassikere kan man jo altid se alle mulige andre steder. Så jeg synes, at det har virkelig gavnet vores teaterbillede og gjort det meget mere interessant, at egnsteaterne sådan generelt om en hals har taget det på sig netop at være historiefortæller, for der hvor de er sat. Og så vender jeg igen tilbage til Claus Hofmeier. Et teater ligger, hvor det ligger.
Og det sagde altså teateranmelder på Berlingske Jakob Sten Olsen, og det var min kollega Karen Sækker, der havde talt med ham. Den amerikanske sci-fi A Quiet Place Day One, den er i øjeblikket aktuel i de danske biografer. Jeg så den selv forleden, og der er virkelig smæk på de her lydeffekter. Og jeg kan mærke, altså jeg kan simpelthen mærke, at energien er sådan lige så ren, som det er, jeg så den forleden. Det er instruktøren Michael Sarnowski, som har lavet den her dystopiske sci-fi-gyser. Og det er altså, selvom en stor del af filmen handler om at være stille, helt stille, så er der vilde lyde i den. I filmen der følger vi den kræftsyge Samir, der er på en gruppeudflugt til Manhattan, imens byen bliver angrebet af fjendtlige rumvæsener, og de har en meget skarp høresans. Da hun vågner efter angrebet, så forsøger hun sammen med de andre overlevende at leve i total stillhed for at undgå at blive opdaget og simpelthen slået ihjel af de her althørende rumvæsener. Filmen den er et spin-off til en succesfuld A Quiet Place fra 2018. Men hvad siger den her stille dystopi om vores tids undergangsfortællinger? Reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hun talte tidligere i dag med Rune Gravlund, og han er lektor i amerikansk litteratur på SDU. Og de talte om den her dystopi som et spejl på vores kollektive frygt, og hun lagde ud med at spørge til, hvad stilheden betyder i den biografisk aktuelle A Quiet Place Day One.
Det gør at man bliver meget sådan spændt som beskuer, eller behører man vel. For man sidder derinde, man kan heller ikke rigtig selv sige noget af det. Man fornemmer sig, at hvis man siger den mindste lyd, så kommer der et rumvæsen og tager fat i en. Så det er meget, det er meget anspændt hele tiden, men det er også meget, der er en meget smukke scener, altså en måde, hvor de har den her, fordi der er den her ro, hvor familien lever sammen. Så det veksler mellem det her familiære, ja, roligt hjemliv, og så de her scener, hvor det stikker fuldstændig af, selvfølgelig, hvis der er noget, der larmer, så kommer det.
Det er en lille klokke, der ringer, og som man kan høre, så er det jo skruet helt op for lydeffekterne, men der er ikke meget dialog.
Nej.
Altså i andre film, monsterfilm, dystopiske film, der kender man det her med at skjule selve udseendet på monstrene. Mm. Det her med at lade lyden være afgørende, hvordan virker det i filmen?
Altså jeg synes, det virker enormt godt, som jeg allerede sagt, det der med, at det bliver meget anspændt, fordi man sidder der og prøver at holde stille. Familien har også en fordel for alle andre mennesker. Det her det går tilbage til, hvor katastrofen er sket. I den første film, det var det jo lang tid efter, hvor man så, at hele verden var ødelagt. Og der, fordi de kan tegnsprog, så har de en fordel over for de andre. Derfor så kan de kommunikere helt stille med hinanden.
Der er pt. Udkommet mange sådan dystopiske gyser, hvor menneskets sådan omgivelser bliver fjenden. Altså, udover den her Quiet Place, så kan jeg også nævne sådan remaket af Planet of Apes, mm-hmm. og serien The Last of Us, og der kommer en film om lidt, der hedder Twister. Altså, hvordan vil du beskrive den her tendens til at lade frygten komme udefra og så snigende ind?
Altså, hvis man går helt tilbage til 30'erne og 40'erne, så har vi, der er nogle af de originale zombiefilm. Der er vampyrfilm, der er forskellige monsterfilm, mumierne osv.
Once the world was big, and no man in his lifetime could circle it. Through the centuries, science has made man's lifetime bigger, and the world smaller.
Now the 60'erne er der den her frygt for infiltrationer af kommunister. Det kan vi se i forskellige filmer, der er, hvor der er forskellige monster, der igen er, som får på placeholders for frygten for kommunismen.
Hey, you okay?
He dropped his suitcase.
Yeah, Junie, you all right? For a minute,
I'm all right, Gramps. I'm all right. You're lucky he didn't use that knife on you.
Ja, 60'erne, 70'erne og 80'erne, der er sådan lokale katastrofefilm, som Twister og lignende Det Tårnhøje Helvede, hvor der sker et eller andet lokalt. Men ellers er det altoverskyggende frygtbillede, det her. Det er atomkrig.
It looks like we're in a shooting war.
The hell. All the Russians have arms.
Well, boys, I reckon this is it. Nuclear combat toe-to-toe with the Ruski.
Og det er også det, som jeg selv, sådan, da jeg voksede op i 80'erne, det var det, jeg var allermest bange for. Nu har vi så, når vi kommer op til, jeg vil sige 90'erne, der var det nærmest mest kedsomhed. Der troede vi jo ligesom, at historien var overstået, at alle skulle være kapitalister, og USA ville vinde det. It
sometimes happens, and it can drive you crazy. Okay, it's classical climb back in here, and we've still got some great music up ahead, but hey, don't forget to buckle up. Remember safety. Good drive is a safe driver. Safe driver.
Så kommer 9/11 i 2001 og ødelægger det hele, og så kommer der et helt væld katastrofefilm direkte ud af det, som er selvfølgelig frygteligt. Ja.
How dare you come into my house?
I'm not here to hurt anyone.
You've already put my daughter's life at risk just by stepping foot in here.
Hvad siger de her temaer i katastrofefilm om vores kollektive frygt lige nu?
Altså, det er klimakrise, det er finansielt kollaps, det er AI, det er robotter, altså, det er ressourceknaphed, det er den 6. masseuddøden. Så vi har virkelig et fuldt menukort, kan man sige nu, af katastrofer, hvor det har man selvfølgelig altid haft, men det virker i hvert fald som om, der er virkelig meget vel imellem.
Ja, for mange af de her gyserfilm, vi ser, de kredser jo om dystopien, altså livet efter apokalypsen. Altså det her med, at man skal klare sig selv og forsvare sig mod elementerne med nogle andre, der også har overlevet. Ikke? Hvad er det i vores tid, som gør os så fascineret af den her dystopiske overlevelsesfortælling?
Jamen, det er jo nok, fordi det virker som om, at alle er ved at falde fra hinanden et eller andet sted. Og igen har der været også apokalypser, det har vi gået helt tilbage til Bibelen. Altså, så det er jo en fortælling, der har været der i de fleste civilisationer og religioner osv. Det virker som om, der er kloden er presset på så mange punkter. Der er politisk ustabilitet, altså der er valg snart i USA. Hvad skal vi se, hvad der sker med det, ikke? Så jeg tror, det er derfor, der er en opblomstret. Men det har hele tiden været der også. Altså, det er ikke, fordi det er forsvundet på noget tidspunkt. Men for eksempel i 90'erne, så har det været en mere form for happy-go-lucky tilgang til det, fordi at vi så igen troede, at det faktisk var alt var okay i 5-10 år. Og så viste det sig, det var ikke rigtigt tilfældet.
Den tyske filminstruktør Werner Herzog er berømt for at sige, civilization is like a thin layer of ice upon a deep ocean of chaos and darkness. Og jeg synes, det citat er ret fint til at beskrive det her med, hvad civilisationen blandt andet kan.
Ja, altså det citat er det fra Grizzly Man, så vidt jeg husker, hvor han snakker om den her film, om en gut, der snakker med bjørn. Jeg tror, han snakker med bjørn.
I kind of think he was over 10 feet high, don't you? Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. Anyway, he's over here rub-a-dub-dubbing.
Og han tror, at det er sådan søde bamser. Jeg ender så med at blive spist af de her søde bamser. Og så er det så, at Herzog siger, at vi har det her civilisation, kultur osv., men det er igen, der skal meget, meget lidt til, så fatter det hele sammen. Og der vil sige, at der er sådan en forskel, vil jeg sige, for, om det er apokalyptiske film, altså Mad Max osv., eller det er dystopier, som f.eks. Handmaid's Tale. Hvor der er, fordi i apokalypsen, der er samfundet væk. Det kan være, der er stammer osv., men der er ikke meget mere end det. Og der er også en form for nogle gange, der kan være en positiv ting i det på den måde, at der er en form for sådan eventyr-idé omkring, hvis nu det hele forsvandt, hvis jeg ikke skulle på arbejde i morgen, hvis jeg ikke skulle i skole, så kunne det være meget sjovt at bygge det hele op fra bunden. Det ville det nok ikke være i virkeligheden, men det er ligesom det, der er idéen i det. Ikke? Og så er der dystopien, hvor der er et samfund, som bare er et forfærdeligt samfund. Eller dystopien er godt for nogen, men er forfærdeligt for de fleste. Og det har vi jo også forskellige steder i verden nu, vil jeg sige. Ikke? Men det er så sådan skruet op på 800, sådan noget som Handmaid's Tale og lignende fortællinger. Dystopien.
Hey, Warren!
What the hell do you think you're doing?
Yes, yes, okay, I'm walking. Fine, I can walk. I'm not trying to go.
Warren!
I mange af de her film, der vandrer hovedpersonen også rundt i ruinerne af en storby. Det var noget, der allerede startede tilbage i 80'erne, men vi så det for et par år siden også i The Rain her i København.
Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer blandt ældre borgere.
Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig.
Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld.
Og i The Last of Us, der vandrede de rundt i USA gennem byer som Boston og Kansas. Altså i A Quiet Place, der er det New York, som danner rammen om undergangen. Hvad er det, der er så dragende for os ved at se civilisationen i storbyen forfalde?
Altså de byer, der blev ødelagt allermest på film, det er nok L.A. og New York. Det er jo så ikonisk, altså også Abernes Planet.
Are you familiar with the concept of evolution?
Altså det foregår i New York på den måde, og det er som byernes by. Og det er noget, vi alle sammen kender, så derfor kan vi, og selvom vi ikke har været der, så kan vi relatere til det på en måde. Så det er et godt sådan backdrop til al den ødelæggelse, der sker. Og så kan det være, altså I Am Legend for eksempel, som er en 20 år gammel, og så videre. Den virkelig fantastiske start i film, hvor man Will Smith kører gennem byen i en sportsvogn, og alt er vokset til osv. Det var så en form for det, man kalder ruin porn. Altså bygninger, der er taget over med vedpind og forskellige planter osv., som er brudt helt ned. Og det der, altså der er noget smukt i det også, den der forfald situation, der ligesom er reddet helt ned i naturen.
Det er jo ikke fordi, der mangler spænding i verden omkring os. Du har også selv været inde på det, vi lever i en katastrofetid med temperaturer, der stiger, krig, og også det her med, at vi alle sammen skal preppe, altså forberede os på dommedagsscenarier. Altså, når vi nu ser så meget katastrofe i den virkelige verden, hvorfor er det så, at vi alligevel går i biografen for at se de her dommedagsfilm, som A Quiet Place, der er aktuelt lige nu?
Altså, jeg bliver overset, altså en af dem, det er fordi, at det er sjovt at se ting, der eksploderer, tror jeg. Altså, det er jo det, som er katastrofe. Og så er der en form for sådan katarsis, og det er jo det, som de gamle grækker snakkede om, at man går i teater og får set drama og tragedie for at rense sig selv. Og så tror jeg, altså, så er der sådan en form for afledet et eller andet sted, og vi ser det i verden, så kan vi gå derind, og der bliver de andre slået ihjel, men vi kan så gå ud af biografen efterfølgende og gå hjem og så ikke tænde for fjernsyn forhåbentlig, og se, hvordan det hele hænger sammen der også. Ikke? Men altså, jeg tror, det der med, at man kommer ind, og man, så kan man lige glemme det lidt, selvom man selvfølgelig kan få for meget af det. Under corona var jo også, der blev folk ret træt af pandemifortællinger til sidst, tror jeg.
The World Health Organization has confirmed that the new virus strain discovered in the UK has mutated to airborne transmission. The report warns that the infection...
Men vi har også ligesom blevet forberedt på pandemien på en måde, igennem de fortællinger, vi har set i film, serier, spil og så videre.
Hvordan kan en film, som er Quiet Place Day One, hjælpe os med at forberede os på dystopiske fremtidsscenarier?
Det kan måske få os til at tænke over det. Altså få os til at overveje, hvad ville vi gøre, hvis der kom, ikke nødvendigvis rumvæsener, men det kunne så være russere eller amerikanere, eller whatever det ender med. Hvordan vi selv agerer i den der. Så det er en form for tankeeksperiment på den måde. Og det er jo også ligesom du rigtig simpelthen siger det her, men vi har jo nu fået at vide, at vi skal preppe, og det skulle vi også i 80'erne, så det er kommet igen. Altså, historisk genkomst der. Ikke? Så på den måde kan man sige, der kan det være en form for reminder eller en form for tankespind, man kan sætte i gang. Der. Et andet eksempel, det var The Day After Tomorrow, da den kom ud for 20-25 år siden. Meget, meget dårlig film, men det fik faktisk folk til at tænke på klima, selvom altså, videnskaben er helt hul i hovedet i filmen. Ikke? Men der var efterfølgende, kunne man se, at der er undersøgelser på, at amerikanere faktisk bliver interesseret i klima.
We can help each other. We have to get out of the city.
Her til sidst, der hørte vi et klip fra den her biografaktuelle film A Quiet Place Day One, og den kan altså ses i biograferne lige nu. Det var reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup, der havde talt med reporter Rune Gravlund, lektor i amerikansk litteratur på SDU. Og fra katastrofefilm til en måske lidt mindre katastrofe, men stadigvæk. Du skal til koncert eller i teateret. Du glæder dig. Du går ind og bestiller på Ticketmaster. Det lyder ikke synderligt dramatisk, men det blev det, da det i starten af juni viste sig, at en hackergruppe havde angrebet siden. Og nu skriver netmediet GAFA, at angrebet var mere omfattende end først antaget. I hvert fald, hvis man spørger angriberne selv. Hackergruppen Shiny Hunters, de er angiveligt blevet overrasket over, hvor værdifulde informationer de pludselig ligger inde med. Blandt andet 193 millioner billetstrækkoder til en værdi på over 2,6 milliarder dollar, og 400 millioner krypterede kreditkortoplysninger, og 440.000 billetter til Taylor Swift igangværende Eras Tour. Derfor har de nu ifølge GAFA hævet løsesummen fra 1 million dollar til 8 millioner dollar. Og om Ticketmaster de har tænkt sig at betale Shiny Hunters, det melder historien indtil videre ikke noget om. Og det var altså kulturen for i dag. Lige om et øjeblik er der radioavisen. God aften.